Це дасть нам можливість утримувати навчальні заклади в бюджеті України. І ми не будемо ніколи бюджетними ночами, перед бюджетними ночами, шукати спосіб, щоб зберегти ці навчальні заклади. Павло Кузьмич, почуйте мене, це так є. А якщо його внести в професійну освіту і опять же його розділити, що його будуть фінансувати частково місцеві бюджети, можливо, субвенції, ну, це сумнівне питання. Я прошу ще раз звернути увагу на пропозицію, які б надали. Дякую, Лілія Михайлівна, за ту роботу, яку ви проводите. Дуже добре, що вона є. Я впевнений, що закон про освіту буде відпрацьований і де будуть враховані інтереси всіх навчальних закладів. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, народні депутати, прошу висловлювати своє бажання, хто хоче виступати, в якій почерговості. Так, будь ласка.
Шановні колеги, Арешонко Володимир Юрійович, народний депутат від Житомирщини. І я хотів би сьогодні подякувати безперечно і комітету в першу чергу, тому що достатньо багато зауважень і пропозицій до законопроекту були внесені саме представниками педагогічної спільноти, а конкретно вчителями, методистами, які протягом вересня-жовтня обговорювали, так скажемо, достатньо глибоко і зацікавлено цей законопроект. І тут я хотів би сказати, що якраз міністерство мало би виступити серйозним ініціатором такого обговорення, але це більше відбувалося за рахунок громадських організацій, і я теж дякую тут присутні представники. Ми переконались в одному, чи є на сьогодні в суспільстві, скажімо так, загальне схвалення концепції або бачення того, як буде далі розвиватись наша освіта. На жаль, немає. Ми не почули від... Тому що, власне, для кого ми робимо закон? Для педагогів, для батьків, для всього суспільства. І вони мають схвально оцінити, в першу чергу, сам законопроект. І да, і для дітей, безперечно. Так от, такої, скажімо, зворотньої якоїсь, знаєте, реакції, що закон є таким, що вирішує в подальшому питання розвитку галузі освіти, ми не почули. А це означає, що є над чим працювати. Я зараз хотів би тільки на один аспект звернути увагу. Розділ, який стосується фінансово-економічної організації роботи. Я б дуже хотів, щоб ми, коли будемо приймати цей законопроект у Верховній Раді, щоб ми подивились на моменти, які пов'язані з передачею функцій фінансування окремих галузей за рахунок місцевих бюджетів. Ми тут прописуємо, що держава бере на себе певні зобов'язання, але перекладає вже питання фінансування цілого ряду галузей на місцеві бюджети. І це так званий процес децентралізації влади. І ті сьогодні законопроекти, які ми почали вже приймати, мають якби забезпечити це. Але подивіться, що насправді на практиці відбувається. Ми вже з закладами профтехосвіти почали. І почали не дуже вдало. Ми передали, ну, частина депутатів тут присутніх не голосувала за це, але це не означало, що закон не буде прийняти. Він почав діяти. Що ми побачили на практиці? Ми передали фінансування, але абсолютно ті податки і збори, які сьогодні мають місцеві бюджети, не забезпечують фінансування. І я міг би наводити багато таких прикладів, тому я хотів би, Лілія Михайлівна, щоб ми дуже виважено підійшли до саме цього розділу, щоб ми дуже ретельно виписали всі зобов'язання, як з боку держави, так і з боку місцевих органів і самоврядування по фінансуванню. Бо ми втратимо або на цілий ряд років перейдемо в стан хаосу і навіть по фінансуванню того, що є. В цілому, я вважаю, що є велика зацікавленість у професійного середовища. Я подивився Національну академію педагогічних наук, дуже глибокі такі вносила пропозиції, вони теж враховані. Тобто робота йде, чує нас і міністерство, і безперечно комітет. Але я вам ще раз скажу, я передаю настрій багатьох депутатів в залі, поки що ми не готові голосувати за цей закон. Він не дає нам відповіді на цілий ряд питань. А що буде далі? Давайте прогностичну сторону подивимося зараз дуже ретельно. Я вам дякую.
Дякую, Володимиру Юрійовичу. Саме для того ми його забираємо в комітет, щоб там його доопрацювати. І 29-го в п'ятницю нарада по повноваженнях з приводу професійно-технічної освіти. Будь ласка, долучайтеся. І запрошую до слова Олександра Володимировича Співаковського.
Дякую. Шановна Юлія Михайловна, шановні колеги. Ну, по-перше, дійсно, хочеться подякувати всім, хто залишив частку душі в тому документі, який тут представлений. Тепер хочу подивитись от на проблему з іншого боку, з боку того, який фон у цього, що відбувається. Бо якщо ми не розуміємо, в якому середовищі ми знаходимося, то чисто стос тих паперів, яких ми пишемо, може просто залишитись тим стосом паперів, які ми маємо. Про що йде мова? Я просто хочу наголосити, який же фон зараз ми з вами маємо. Ну, наприклад, да? Щоб ми розуміли, чому люди нас не сприймають, а якщо сприймають, то сприймають як людей, які дають неправдиві дані. Я це відчув, наприклад, коли я попав на сесію Херсонського міськвиконкому і від депутатів все почув, що вони думають про нас, про народних депутатів. Ну, давайте подивимось фон. Подивимось. 4-7 клас підручники. Далі. Не виконана програма «Шкільний автобус», тендер не проведений. Про які реформи може йти мова, якщо нема автобуса, щоб ту дитину підвести до, від тієї школи, яку закрили, до тієї школи, яку ми не розуміємо, як вона працює для батьків, для дітей, для суспільства. Далі. Позбавлено харчування учнів, 1-4 клас. Скасовано освітню субсидію на професійну освіту. Скорочені місця, бюджетні місця до вишів. Ну, я просто хочу, щоб от ми розуміли на цифрах. От дивіться. Захистила 7009 осіб кандидатських і 1069 докторських дисертацій. Ну, така потужна у нас держава, захищає дуже велику кількість людей. А державне замовлення 98 тисяч. Життєвий цикл 35-40 років. Тобто, ми чекаємо, що на кожного абітурієнта, який йде за державним замовленням, чекає його в університеті 3 кандидати наук. Якщо для нашої країни це баланс, то це... Далі йдемо. Ми з вами 6 грудня під тиском Міністерства освіти і науки України стріха мовляли, да? Проголосували закон. От гарний закон про наукову, науково-технічну діяльність. Проголосували в залі. Після цього, це ж Кабмін вносив, після цього 24 грудня ми що? Відмінили цей закон. Слухайте, люди питають, ви що там, в якому стані ви знаходитесь, якщо 6 грудня ви голосуєте за одне, 24 грудня ви голосуєте за інше? Також подивіться законопроект, це не закон, слава Богу, ми його відхилили, про професійну освіту. Давайте подивимось на нього. Що там написано? Що фінансування повинно йти за рахунок субвенцій і державного бюджету. І тут же в державному бюджеті пишемо, що професійне технічне училище ми залишаємо на місцевому бюджеті. Тут про що йде мова? Що якщо ми щось приймаємо, то ми повинні розуміти, якщо цей закон приймається для галочки, для того, щоб президент сказав «гарно», для того, щоб ті країни, які нам дають гранти, сказали «гарно», то не потрібно його приймати. Шановні колеги, так не можна відноситись до суспільства, приймати закони, які приречені на невиконання, на повне невиконання. Більш того, ми його будемо відміняти вже в грудні при прийнятті наступного бюджету. Тобто ми повинні зрозуміти, що роль Міністерства освіти і науки тут така, що якщо ми прийняли закон, то, будь ласка, давайте його виконувати, цей закон. Наприклад, я ж не напрасно сказав про 7009 кандидатських, 1069 докторських дисертацій. Бо якщо у нас пряма норма закону, який приймали, сказали, що повинно бути національне агентство з якості освіти, то, будь ласка, зробіть це. Зробіть. Ви не зробили цього. І зараз міністерство не хоче віддавати цих повноважень. Я так це розумію. Що це означає? Як можна довіряти і новий цей закон, якщо ми знаємо, що там будуть норми, які не будуть виконані, не будуть імплементовані? Навіщо все це відбувається, якщо ми вже маємо приклади, яскраві приклади невиконання прямих імперативних норм? Я вам чесно скажу, що якщо прийде інша влада, то вона запитає, це кримінальний злочин, пряме невиконання закону України. З 1 вересня національне агентство повинно було полокознич. Це правда, і ми повинні розуміти, що політична еліта, та, яка зараз при владі, буде відповідати, а вже не політична, а буде відповідати кримінально. Далі, я хочу звернути увагу на те, що я те, що пропонував, і ми подавали ці пропозиції, це не виконано. Все це відбувається для людини, і тільки для людини, бо ми повинні відповісти на два головних питання. Як покращити якість освіти, і яким чином наша освіта буде задовольняти потреби конкретних людей. Що ми бачимо? Розірваність освітнього простору залишилась. Більш того, через наші рішення ми розрізаємо цей освітній простір. Я казав про модель. Наприклад, це моя модель. Я бачу університет як холдинг, в який входить, да? Там курсують програми бакалаврські, програми магістерські і такі інші. В тому числі туди входять, наприклад, це є, наприклад, в університеті Х'юстона, да, це дуже потужний університет. Є потужний професійно-технічний центр, система поєднана, людина заходить, вона має можливість передвигатись по горизонталі, по вертикалі, отримувати те, що вона має в коридорі між своїми амбіціями і можливості реалізації цих амбіцій. Ми розриваємо цей коридор. Розриваємо через те, наприклад, що зараз ПТУ, вся власність переходить на місцеві громади, вони не мають коштів для утримання і почнуть їх просто продавати. Ми фактично знищуємо сержантський склад нашої економіки. Далі. Я хочу сказати, що є деякі речі для того, щоб просто не затягувати, невідповідність Конституції. Ще раз хочу повторити, що запропонований проєкт обмеження права особи набувати безоплатну освіту, ми кажемо, що від там народження і до третьої освіти, яка відбувається там в третьому університеті, так як це і у Франції, і в Германії, і в Польщі, і таке інше. Але скажіть, чому тоді один раз людина може мати право на отримання безоплатної освіти? Наприклад, 35-37 років я бачу, що моя освіта бакалаврська, наприклад, вичерпана за рахунок технологічного, технологічних змін. Я повинен мати доступ до іншої безкоштовної освіти. Далі. Це дуже важливий момент. Щодо 12-річної освіти. В проєкті збереження положення про 12-річну шкільну освіту. Вже не раз зазначали, що ідея 12-річної освіти не має підтримки серед населення України. Але справа навіть не в тому. Може бути і 12 років, 13, навіть більше. Все залежить від програми навчання. Хто дає відповідь на те, що будуть робити наші діти в школі всі ці роки? Чи дійсно вони отримують наповнену змістом і цікаву програму, яка дасть їм орієнтири? І так далі. Я просто не хочу повторювати те, що сказала і Лілія Михайлівна, і пані... Да. Тому я просто звертаю вашу увагу на те, що якщо просто Міністерство освіти не буде виконувати своїх функцій, не буде створювати моделі, наприклад, да, ви 2015 рік, якщо б відпрацювали моделі, наприклад, скорочення ПТУ, там інтегрування ПТУ, перепрофілізації ПТУ і так далі, ви підготували б, мали би перемовини з місцевою владою, ви б мали зараз би основу і базис для того, щоб можна було зреалізувати там концепцію, наприклад, якщо коштів не вистачає. Але ж це не зроблено. Якщо нема логістики, нема адміністрування, нема розуміння того, як змоделювати цю реформу, я чесно скажу, писати такі закони, це обрікати їх на невиконання. Ще, згідно з цим проєктом закону, базова система управління освітою залишається тією ж самою, що і раніше. Повністю державна і централізована. Я до чого? Що, на мій погляд, не створені так звані непрямі інструменти управління. Нема системи вимірювання, а є це дуже важливим. Я просто як приклад хочу сказати. Наприклад, міністр і гарна його там колега, там ректор університету, каже, я хочу відкрити, наприклад, кандидатський спецраду, да, в університеті. Той каже, а ти у мене в рейтингі де? В топ-50 попав? Ні, не попав. Сорі, тоді ми не можемо це відкривати. Якщо є потужні Те ж стосується і фінансування інших речей. Якщо ми будемо мати потужні інструменти вимірювання бізнес-процесів, які відбуваються на всіх рівнях, да, освіти і освітнього простору, то ви будете мати дійсно і залучати до цього, тоді можна і включати і громадськість для того, щоб вона мала вплив на те, що відбувається в системі освіти. Дякую за увагу.
Запрошую до слова Володимира Михайловича Литвина.
Шановні колеги, звісно, треба подякувати тим, хто займався допрацюванням цього закону. Оскільки пропозицій було викладено дуже багато, я думаю, це один із тих законів, який має загальносуспільний характер. Я можу сказати на прикладі свого виборчого округу, я в кожному районі і в містах провів зустрічі із педагогами. Зацікавленість була колосальна. Оскільки вони відчувають, що це стосується практично всього суспільства, ну, звісно, стосується людей, які будуть здійснювати освітній процес. І вони висловили багато застережень, багато критики. Я навіть сказав, що є певні уперечення. Ми завжди чинимо опір чомусь новому. Разом з тим, у нас було мало проведено такої роз'яснювальної, зрозумілої роботи, коли ми зробили практично все суспільство своїми союзниками. У нас ходульні фрази, і балаканина «Гей всі в Європу», вона не спрацьовує. Це по-перше. По-друге, ми практично підірвали довіру до законів в освітній і науковій сфері. Про що говорив Олександр Володимирович. Скільки було у нас сутичок, дискусій, але був вироблений компромісний закон і про вищу освіту, і про наукову і науково-технічну діяльність. І я повинен сказати, що у нас виявилось найбільш силове міністерство, це, я так підозру висловлюю, Міністерство фінансів, яке записало у перехідних положеннях про те, що цього не буде. І я переконаний, я думаю, що Павло Кузьмич не буде спростовувати, що Міністерство освіти і науки про це не знало. Бо на одній із зустрічей я запитував заступника міністра, чи правда, що буде рішення про ліквідацію фактично галузевих академій наук і, по суті справи, знівелювання Національної академії наук. Відповідь була приблизно така: це абсолютно дурниці, не читайте те, що там пишуть у пресі. Я роблю звідси висновок, що не знали. А якомусь чиновнику, да, яким на Україну, як на полі приїхали на плантацію, да, їм, вибачте, грубо плювати, вони проводять експерименти. Головне, погодились з Міжнародним валютним фондом. А тепер покарати людей, що цей закон складний, можливо, суперечливий, який не всіми сприйматися буде працювати, абсолютно важко. І нам ці завдання, я думаю, в першу чергу у Верховній Раді, я розумію, що він буде складно дуже проходити, бо багато людей, які його не читали, будуть виходити з тих настроїв, які домінують у суспільстві. Друге, це не працюють уже прийняті закони. Про це вже говорили. Найбільш одні кричущі, і ми, я маю на увазі, знову таки ж у Верховній Раді і в Кабінеті міністрів, робимо вигляд, що не існує, це проблема профтехосвіти. Простий приклад. В Житомирській області, невелика, середня область, 27 профтехучилищ. Потрібно 198 мільйонів. Але якщо подивитися на склад учнів, це діти соціально вразливих верств. Я не говорю, що там сироти, позбавлені спілкування, батьківського піклування, малозабезпечені і таке інше. Куди їм піти? А сьогодні, наприклад, в містах кажуть, ми можемо тільки запитати 25% від тих учнів профтехучилищ. Ми готові профінансувати, а інші хай фінансують. Але не розібрались, рішення прийняли, робимо вигляд, що нічого не відбувається. Я думаю, завтра повісять замки, потім забудемо про цю проблему і будемо далі інтегруватися в Європі. Я думаю, що нам в першу чергу, я це прошу, Лілія Михайловна, давайте ми внесемо від комітету пропозицію, що треба відновити. Вихід дуже простий. Депутати собі, які мають політичні фракції в Верховній Раді, 500 мільйонів гривень заклали на фінансування своїх політичних партій. Хай відмовляться на рік. Хай відмовляться на один рік. І хай це піде хоч частково покрити на потреби системи освіти. Наступний момент. Ви подивіться, якщо уважно читати цей закон, там повзуча зміна Конституції України. Особливо в частині, що стосується доступності, безоплатності отримання освіти. Там такі є моменти, що можна читати по-різному і брати на цілком легальній основі плату. Я не хочу зараз цитувати, я думаю, що потрібно, тут можна наводити приклади. Я розумію, що там залізобетонні фрази в Конституції, їх змінити тільки можна через зміну Конституції. Розділ, де йдеться про права і свободи людини і громадянина, можна тільки змінити шляхом референдуму. Тут замкнуте є коло, але треба чесний діалог із суспільством. Бо забігаючи наперед, я скажу про фінансування. Плата за навчання може збільшуватись на рівень інфляції, а заробітна плата і пенсії зась. Тоді треба сказати, якщо не індексується заробітна і плата і пенсії, то не підвищується заробітна плата. Це буде принаймні чесно.
Плата
за навчання, перепрошую. Наступне питання. Кого і для кого ми готуємо? От подивіться статтю 7. Там все є. Регіональні мови є, англійська мова, а немає української мови. У нас немає державної. Єдине, де йдеться про державну мову, це видається диплом державного зразка. Я думаю, це треба поправити. Шановні колеги. Закон. Зрозуміло, що закон є рамковий. Що закон є концепцією. Там багато декларацій, описовості. І їх дуже важко уникнути, я розумію, оскільки багато пропозицій треба було узгодити на робочому рівні. Але мені бачиться, і ми це, очевидно, в комітеті будемо дебатувати, нам треба уникнути таких формулювань, як створюють умови. Що це за створюють умови? Наступне питання. В чому автономія навчальних закладів? І що може засновник делегувати навчальному закладу? Зрозуміло, окрім фінансової їх самостійності. Що він може делегувати їм? І взагалі, мені здається, що ми створюємо дуже розгалужену систему управління. Я розумію, що має бути долучена громадськість, але кожна десята стаття, це так м'яко кажучи, вона присвячена системі управління. У нас треба тепер, окрім освітнього омбудсмена, мати ще уповноважену по правам для здорових людей, які ще залишилися в суспільстві. У нас вже є уповноважені на всі випадки життя. Стаття 67 фінансування системи освіти. У мене така пропозиція, щоб ми просто цей закон не перетворили на профанацію, давайте запишемо, що закон набуває чинності за умови виконання норми про фінансування системи освіти не менше 7%. І тоді, я буду, думаю, закон працювати, в іншому випадку він не буде працювати.
І Мінфіну запущено?
Да. І Мінфіну заборонено його змінювати. І перехід на 12-річну освіту. Я думаю, якщо його вже вводити, то ми повинні забезпечити реально нову якість, щоб не було так, як у нас магістерські програми вели, а потім читали в розширеному варіанті те, що було раніше. Отже, треба підготовка психологічна і, я думаю, науково-педагогічно-організаційна. І фінансування професійної освіти. Отут ми всі тішимося, що в статті 77 записано солідарне фінансування та або. Але ви почитайте прикінцеві положення, там зафіксовано, що норма зберігається чинна фінансування професійно-технічних училищ, яка передбачена на даний момент, тобто за рахунок місцевих бюджетів. І на завершення. Оцей процес узгодження пропозицій, мені бачиться, привів до того, що у нас дуже багато різночитань. Ну, наприклад, оцінювання знань за державний бюджет і з інших джерел. Це що, принесе гроші, віддасть, і йому поставлять оцінку? Тоді треба зафіксувати, що держава робить державну оцінку знань, тобто за державний бюджет. Вільний вибір закладу освіти. Але виникає питання, як педагоги говорили, а психічно хворі батьки виберуть звичайний клас. Вона під, чи він, чи ну, дитина хвора, під столом буде гавкати. Як організувати навчальні процеси? Такі приклади наводили. Очевидно, тут треба виписати, які мають бути упереджені умови. Ну, в статті 49, мені здається, закладено конфлікт. Хоча я вітаю про те, що треба там землю давати, але ви прекрасно розумієте, це записана норма, яка не буде працювати, бо вільної землі вже практично немає. І на завершення вже тут. Закон не пов'язується із отими напрацюваннями щодо децентралізації, і він буде провисати. І очевидно, якщо приймати, то треба з урахуванням того, що, про що ви говорили, Павло Кузьміч, що він буде працювати. Інакше ми будемо вириватися вперед, а основне не буде в цьому плані прийняти. Формула, яка пропонується комітетом, повторне перше читання до комітету повернути, це хід для того, щоб депутати не проголосували проти цього закону. Отже, ми свідомі того, що якщо рішення таке комітет проголосує, нам доведеться тут добре працювати разом з вами. Дякую.
Дякую. Запрошую до слова Олексія Олексійовича Скрипника.
Доброго дня, шановні колеги. Можу сказати, що зміни до закону мені сподобались, тобто ми йдемо правильним шляхом. Є питання, є тільки декілька речей. Я переживаю, що у нас може вийти занадто такі заокруглений, вибачте, закон, коли ми, у нас дуже багато всіх змін, всі дуже хочемо, і цей от наш популізм, можемо, що ми все включіть, будь ласка, і от я трошки переживаю, щоб ми не стали жертвою власного популізму. А в мене є тільки одне питання, я так з того, що пояснювали колеги, що розказували, вибачте, хочу сказати, що я так до сьогодні і не зрозумів, для чого нам потрібно 12 років. Тобто я, от як батько, ще раз повторю, дуже радий, що мої четверо дітей якось так їм повезло навчитися, коли було 11. Просто не розумію. Тобто, направду, можливо, це треба прописати, провести якусь рекламну кампанію, розказати, як буде використано, на що воно піде і так далі, тому подібне. Тому що найбільшу загрозу я, як батько, бачу в тій неймовірній кількості предметів, з яких багато в мене викликає, якщо чесно, великий подив. Це є перше. А друге, вчора в Україні у нас було і сьогодні дуже видатне подія, яку мало хто поки що зауважив, до нас приїжджав такий пан Ден Шехман, який є Нобелівським лауреатом 12-го року, по-моєму, так? І який є фантастичною людиною, насправді в іншій речі. То, що він отримав Нобеля, це є, скажімо так, вторинно, порівнюючи з тим, що він робить в Ізраїлі. Він на протязі більше 10 років веде фактично величезну школу по entrepreneurship in technological science. Тобто він пробує робити підприємців з науковців. І фактично можна сказати, що та технічна революція, яка є в Ізраїлі, вона завдячує дуже великій степені його учням, яких вже більше 10 тисяч. Ну, виникає резонне запитання, чому я це згадую при закону про середню освіту, але насправді в нього є ще багато ініціатив, і одна з них це є передача про науку для дітей 5-6 років, яка в Ізраїлі є надзвичайно популярна і стала основою для створення в Ізраїлі наукових дитячих садків. Тому я все ж таки вважаю, що у нас в Україні є одна велика перевага стосовно мозгів і дітей, дуже талановитих дітей. Тому ідею, яку висловила пані Жданова Інна Анатоліївна стосовно створення спеціалізованих наукових шкіл, я би всіляко підтримав і вважаю, що це є ідея, яка заслуговує на те, щоб ми в Україні все ж таки пробували давати талановитим і геніальним дітям проявити себе з малечку. Для тих, хто сумнівається, що зараз світ змінюється, подивіться на проєкт Елона Маска SpaceX. В нього всіми розрахунками, фізичними розрахунками стосовно запуску людини керує хлопець, якому на той момент, коли він до нього прийшов, зараз він трошки вже старший, а тоді було 16 років. Тому світ помінявся, і мені здається, що треба все ж таки ті речі враховувати, і в цьому сторіччі нації, які будуть розвивати мозги, будуть розвивати таланти, власне, вони будуть мати суттєву перевагу. Тому я вважаю, що це, власне, та ініціатива, яку ми маємо підтримати. Дякую.